No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavan nauhoitukseen. Me ollaan vieraana Petteri Järvinen kirjastaan Tekoäly ja minä. Hyvä katsaus tekoälyn historiaa ja sitten mä tulkitsisin vähän semmoisen, että kyllä me pärjätään aika hyvin tekoälylle. Olisiko tämä niinku, yksi tiivistys kirjasta?
Joo, on. Ja se on aika tärkeä tiivistys, koska aika paljon huolipuhetta on tekoälystä. Varsinkin ihmisillä itsellään. Kyllähän ne, jotka sitä puhuu työkseen, niin nehän hehkuttaa, mutta juuri se hehkutus huolestuttaa ihmisiä. Sen takia mun mielestä tämä on erittäin tärkeä tiivistys, minkä kerroit.
Joo, sitten mä siis kuuntelin sen, mä tein ison transition tuota luetusta kuunteluun ja mulla toimii audiokanava äärimmäisen hyvin myös keskittymisen suhteen. Onko tämä joku inhimillisyyden piirre nämä aistikanavat?
On. Tosi en mä siitä mitään tiedä, kun mä oon insinööri, mutta sen verran voin omasta kokemuksesta sanoa, että mulla ne ei toimi kovin hyvin ja aikaisemmin kuuntelin kyllä, siis mä kuuntelin podcasteja 2000-luvun alussa ja muistan, kun kävin puhumassa yliopistoviestinnän seminaarissa, mun piti esitellä oikein mitä on podcastit, koska ne oli silloin vielä ihan uusi asia ja kuulijat viestinnän kurssilla ei välttämättä ollut ikinä kuullutkaan siitä. Silloin mä kuuntelin niitä, mutta en tiedä, onko sitten tullut itse vanhaksi vai mistä johtuu, mutta nykyään mä arvostan hiljaisuutta. Et jos mä vaikka ajan autolla, niin harvemmin kuuntelen ainakaan mitään puhetta. Joskus musiikkia klassista, joskus ihan yleisradio, mutta en jaksa enää täyttää sitä omaa ympäristöä jatkuvalla äänellä.
Joo, mulle se on niin kuin hyvin tärkeää, että nimenomaan ei niin kuin menetetä tehoja siinä, kun Mauno Mäyränkaveran kanssa ollaan ulkona, niin sehän on täysin hyödytetä puuhaa katsoa syksyn lehtiä,
ei,
vaan siinä pitää imaa informaatiota päähän.
Tuossa olet väärässä. Nimenomaan se, että sä annat ajatusten vaeltaa, sä katsot sitä mäyräkoiraa, sä katsot ihmisiä, sä katsot luontoa, sä katsot taivasta, etkä saa mitään syötettä koko ajan aivoihin, koska meillähän syötetään jatkuvasti. Maailma on täynnä kontenttia, mitä pitäisi kuluttaa ja niin paljon kaikkia kiinnostavaa, niin se, että rauhoittuu sen koiran kanssa, niin se on, mun mielestä se on arvo. Mutta totta kai sä oot ihan oikeassa, jos se toimii sulla, niin by all means.
Niin ja siis verrattuna tämmöiseen niin kuin sälä TikTok-tyyppiseen kontenttiin, niin sehän long play, eli se tietyllä tavalla on rauhoittaa aivoja se, että sulla on niin kuin vaikka tunnin keskustelu, niin sehän itsessään jo old school.
Kuunteleeko sä 1,5 kertaisella nopeudella?
Vähintään siis tätä joitakin 2,5.
No niin, ja että rauhoittaa.
Mutta mulla on siis, väitän, sulla oli mielenkiintoinen pointti tuossa kirjan lopussa tässä niin kuin kellotaajuuden hidastumisessa, ja tätä mäkin oon jo tuota niin kuin yli keskiaikainen mies tässä, niin mun mielestä mulla on vielä jonkinlainen niin kuin kärsimättömyyden kellotaajuus, mutta siis mä haluan, että sitä bittiä tulee nopeasti. Mä en kestä semmoista hidasta keskustelua.
Monta kertaa jotkut puhujat esimerkiksi, ne on rasittavan hitaita, varsinkin televisiossa jotkut virkahenkilöt tai joku viran puolesta puhujat, niin kyllähän se ärsyttää. Mm. Me ollaan totuttu semmoiseen jatkuvaan tehokkuuteen ja nopeaan puhumiseen, nopeaan informaation siirtoon. Ja sitä kai ilmentää myös nämä sosiaalisen median kanavat. Jos on, äskenkin kun olin metrossa, niin siinä piti istua 10 minuuttia. Kyllä mä otin puhelimen eteen ja esiin ja katsoin sieltä Twitteristä feediä, että jotain sisältöä pitää koko ajan saada, mutta mitä kanavaa se sitten tulee, niin se on varmaan yksilöllistä. Ja monethan nyt valittaa sitä, että he ovat riippuvaisia tästä jatkuvasta tykityksestä ja eivät pysty laittamaan puhelinta pois. Valvovat sen takia illalla, nukkuvat huonosti, täyttävät kaiken ajan jollain syötteellä, niin moni on tiedostanut sen myös ongelmaksi. Mutta ihan niin kuin itsestä hyvältä tuntuu, ja tärkeintä on se, että sä kuitenkin seuraat kirjoja ja luet tai kuuntelet, mutta whatever, jotain, koska monihan katsoo telkkaria, katsoo jotain reality-ohjelmia, jotka on niin kuin aivan syvältä ja poikittain, tai sitten vaan käyttää pelkästään ajan netissä roikkuen. Ja sitten ei jää vapaa-aikaa tämmöiseen tiedonhankintaan ollenkaan.
Niin, tämmöinen lineaaritelkkari, jossa sitten muuten taas sitten asia-ohjelmat ovat perversisesti semmoisia niin kuin pätkämäisiä päälle huutamisia. Mm. Että tavallaan siinä niin kuin nämä podcastin hyvät ominaisuudet, että annetaan vieraalle tilaa ja toki mä nyt hypätän sun päälle vaikka kuinka paljon. Enkä anna sun vastata vieläkään tähän, koska mulla oli toi Jyri Engström, mikä on Suomen kovimpia pääomasijoittaja, se tuli tuolta juuri keskellä semmoinen todella traumaattista viikkoa, jossa hänen niin kuin oma pankkinsa, Silicon Valley-pankki oli kaatumassa ja hän oli niin kuin parin kertaa venkselus sitä pelastanut niin kuin jumiin jääneet rahoja ja sitten päättänyt viikon sijoittamalla kanssasijoittajan kanssa 350 miljoonaa tämmöisen Adept-tekoälyn. Mä pyysin kuuntelemaan sen niin kuin meidän rämpläyksen siinä lopussa, niin ehkä kaksi pointtia siitä niin kuin tällä positiivisella tekoälyvisiolla. Mä oon niin kuin lapsuuden koodari ja mä nyt rupesin itse asiassa käyttää GPT Pythonin opiskeluun taas, koska se tuntuu olevan nyt tekoäly-interface. Mutta visio numero yksi. Tekoäly on erittäin hyvä yksinkertainen ja muovautuva käyttöliittymä, ja se pystyy delegoinnista ottamaan kopin. Eli mitä sanot tähän?
Se on hieno visio ja hieno tavoite, jos me todella päästäisiin tällaiseen. 10 vuotta sitten puhuttiin siitä, että kaikki tulee puheohjatuksi, että oli näitä Siriä ja Alexaa, ja kuviteltiin, että se on jatkossa oikein sisältöjakokanava ja että tulee kaikki palvelut sen kautta. Se on ollut aika hidasta. Ja jotenkin tuntuu, että ihmiset on tähän pelkkään puheohjaukseen, niin ne on jopa vähän kyllästynyt. Mutta tavoitteena se, että me voitaisiin todella päästä tämmöiseen automaattiseen tietojen käsittelyyn, ATK-hon. Eli voitaisiin vain sanoa sille laitteelle tai kirjoittaa muutama komento, että varaa mulle liput tähän ja tähän vaikka operaan tai milloin lähtee seuraava bussi sinne tai tänne. Ja se tekisi kaikki nämä meidän puolesta. Se on hieno ja se on tietenkin se tavoite, johon me ollaan menossa. Mutta kun on viime aikoina paljon ollut tekemisissä myös tietoturvan kanssa, niin aina tulee mieleen ristiriita, jossa itse olen. Koska 90-luvulla, kun tuli internet, mä uskoin todella siihen. Mä uskoin aivan vilpittömästi siihen, että tästä tulee hieno, tällä tarjotaan ilmaisia palveluita, tällä kaikki toimii. Ja nyt kun katsoo maailmaa 20-30 vuotta myöhemmin, on hirveän pettynyt. Mä tunnen jopa syyllisyyttä siitä, että kehitys ei mennyt ollenkaan sillä tavalla. Tuli rosvoja, tuli hakkereita, tuli kansallisia toimijoita, vakoilijoita, kyberhyökkäyksiä. Niin mä pelkään, että nämä varjopuolet, joita me ei vielä osata edes kuvitellakaan, niin ne tulee yllättäen tässä matkan varrella monta kertaa, mutta meillähän täytyy olla tavoitteita ja täytyy olla visio, mihin tämä on menossa. Mutta sitten tässä on toinenkin aspekti, joka on pikkusen alkanut huolestuttaa, liittyy tähän Flynnin ilmiöön. Eli tämmöinen psykologi amerikkalainen, joka asui Uudessa-Seelannissa, kuoli pari vuotta sitten, hän havaitsi viime vuosisadalla, että ihmisten älykkyysosamäärä kasvaa. Ja sitten sille tulikin vastareaktio 90-luvulla, ihmisten älykkyysosamäärä kääntyi laskuun. Että jotain on tapahtunut ihmiskunnalle samaan aikaan, kun internet alkoi yleistyä. Se voi olla ihan sattumaa. Mutta jostain syystä ihmiset, ne on ehkä saanut niin paljon hyviä työkaluja, älypuhelimet ja tietotekniikka ja Google ja muut, että niiden ei enää tarvitse rasittaa aivojaan samalla tavalla. Ja nyt jos me mennään tämmöiseen, samalla tavalla kuin aikaisemmin, jos me mennään tämmöiseen maailmaan, jossa kaikki toimii vaan komentamalla, niin pelkään, että sen vaikutus niin kuin yleiseen ihmisen aivojen käyttöön ja aktiivisuuteen, se ei välttämättä ole hyvä.
Joo, mutta sitten toi komplementti, että jos sulla on semmoinen kultakalan aivo, siinä oli sinun kirjassa mainit esimerkkejä muuten kultakalojen huomiohorisontin, että se on kohta pidempi kuin ihmisillä ja kultakalan kognitiiviset kyvytkin oli aika hyviä, mutta niin sitten tämähän on aika täydellinen komplimentti sille niin kuin eteen huomiohorisontista toiseen niin kuin hyppäilevälle spasmiselle ihmiselle ja sitten taas ratkaisuna voisi olla sitten tämä toinen visio, mikä Engströmin kanssa meillä oli, että sä alat niin kuin tällainen niin kuin Harari hengessä dataismiin, eli naitat itsesi koko sun niin kuin tietomassasi jollekin privaatti-instanssille mieluiten, että ei niin kuin tietovarkaat pölli sitä, koulutat niin kuin kopion itsestäsi ja sitten sä säästät tätä niin sanottua Kahneman mehua, eli tätä niin kuin keskittymiseen virtaa, joka on just mun mielestä juuri se, joka luo älyä ja tehoa ja muutosta maailmaan, ulkoistamalla tämän osittain klooneina itsestäsi tekoälylle. Miltä tämä kuulostaa?
Jälleen kerran kuulostaa oikein hienolta. Olisi kiva, kun olisi tällaisia tekoälypettereitä, jotka voisi aamulla aina ohjelmoida tekemään tai sanoa vain, että hoida tämä ja jotka vastaisivat jostain tietystä toiminnasta aina mun puolestani ja sitten esittäisivät vaan tuloksia. Kun jotain on valmista. Varmaan me mennään tämmöiseen maailmaan ja nythän näissä chat-GPT:ssä ja muissa, niissähän on rajapinta, jonka kautta voi tehdä omia ohjelmia. Se, että on tämä chattiliittymä, mitä nykyään monet käyttää, joka näkyy ulospäin, sehän on vasta alkua. Että totta kai näillä tullaan tekemään vielä huikeita juttuja, mutta aina mua huolestuttaa se, että miten sitten nämä toimii turvallisesti? Miten, jos ei käyttäjä tiedä, mitä siellä edes tapahtuu, niin mistä se voi tietää, että se tulos, joka hänelle annetaan, tai se lippu, joka varataan, tai se lopputulos, että se on oikea, tai että se on paras mahdollinen?
Koska se on koulutettu sun datalla, niin se peilaa sieltä, että sä teit tuommoisia valintoja, niin tehdäänpä näitä.
Joo, no sit, sekin on vaarallista, koska en mä halua tehdä samoja valintoja jatkuvasti.
No ne on ainakin kuratoitu.
Ne on, joo, mutta monta kertaa parhaat asiat on kuitenkin jollain tavalla yllätyksiä. Esimerkiksi mulla oli yllätys, että sä otit yhteyttä minuun, ja jos mulla olisi ollut joku tekoäly tässä tarkkailemassa, niin se olisi todennut, että täällä joku kysyy ja haluaa haastatella, että et sä ole ennenkään täällä käynyt, että ei jätetä kalenteriin tilaa tuota varten. Että nämä on niin kuin vaikeita kysymyksiä. Ei haluaisi olla liian kriittinen. Et toisaalta haluaa nähdä ne mahdollisuudet, mutta sitten kun on nähnyt myös tämän kehityksen nurjan puolen, joutunut sen kanssa tekemisiin nämä kaikki huijarit ja hakkerit ja kyberturvallisuuden, niin se niin kuin aina jäytää täällä mun päässäni kuitenkin.
Joo, mä rakastuin tähän Kahneman mehuun, että se tavallaan sitten sä voit siellä Maunon kanssa, tai minä voin Maunon kanssa ihailla kaunista taivasta, ja sitten mä voin pistää oikein niin kunnolla paukkuja johonkin projektiin, kun ne tavallaan ne Sami-botit siellä hoitaa tätä rutiinikamaa, ja sitten raportoi aina välillä red flaggeja, että nyt tarvitsisi miettiä sen päätöksiä kriittisissä solmukohdissa.
Niin, tämä olisi hienoa, mutta muistatko, kun aikanaan jo 60-luvulla luvattiin, että tietokoneet hoitaa hommat ja tulee kotirobotteja, jotka tekee tämän kaiken, tai kun tuli ATK, luvattiin, että nyt sä voit lähteä aikaisemmin töistä pois, koska tietokone tekee ne hommat sun puolesta. Nyt monet hehkuttaa, että ChatGPT on lisännyt mun työtehoa 30% ja kaikki sujuu melkein itsestään. Niin näissä on yleensä aina joku catch, näin, joka selviää sitten myöhemmin, mutta tavoitteena hienoa.
Niin, nyt kyllä mulla on sitä TikTok brain-ilmiötä päässä, niin tämä tiivistäminenhän on mun mielestä niinku aika luotettava. Se hallusinointi on aina ongelma, kun sä lähdet niinku arpoa jotain niinku uutta luovuutta, mutta tiivistämisessä sä nyt et voi mennä ihan päin peitä, niin tämähän on hienoa. Eli tekoälyn kyky tiivistää asioita.
Joo. Se, jos se toimii luotettavasti, mutta jos emme itse lue tästä alkuperäistä tekstiä, niin eihän me tiedetä, löysikö se oikeat kohdat sieltä. Sitten meidän täytyy vaan luottaa siihen algoritmiin. Ja okei, jos se toimii
Miettisen aineistolla koulutettu, niin sitten se löytää sieltä. No joo, mutta niin. Joku kuratointi siinä tietysti pitää olla. Ja mä kävin näitä sun esimerkkejä läpi, josta osa oli niinku tämmöistä ChatGPT-beittausta, niin kyllähän ne, koska ihmiset on kysynyt niitä, että kun me painaa enemmän kuin kilo rautaa vai kilo höyheniä, niin kyllähän ne, se on kysytty monta kertaa, niin se on tietysti jo korjattu sieltä varmaan ihan manuaalisesti.
On, ja sen takia mä vältin laittamasta tuohon kirjaan liikaa niitä esimerkkejä. Mulla on PowerPointilla niitä vaikka kuinka paljon, mutta totta kai ne vanhenee ja se oppii ja kehittyy, se on ihan selvä, mutta mun mielestä se juju on siinä se, että kun näkee minkälaisia virheitä se kuitenkin voi tehdä, niin voidaanko me luottaa sitten niihinkään kohtiin, joissa se virhe ei ole ilmeinen, vaan se näyttää ihan oikealta. Niin kuin siellä oli esimerkki silloin, kun ChatGPT-3, siis ei 3.5, vaan se 3, oli eduskunnassa kuultavana, ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta oli ihan vakuuttunut.
Hei, Risto Linturikin oli pähkinöissään siitä.
Risto Linturi on aina pähkinöissä kaikesta uudesta, myös tästä, ja silloin ajateltiin, että tilataan tältä tekoälyltä oikein raportti Suomen kehittämisestä, niin no sitä ei kai koskaan tilattu onneksi, minkälainen se olisi mahtanut olla, koska sitten kun Teemu Ruus kokeili sitä samaa, niin hän sai tulokseksi tämän samanthan ehdottamaan, että eduskunta pitää ottaa panttivangiksi ja tappaa muutama kansanedustaja, jotta saadaan omat vaatimukset läpi.
Sehän kuulostaa ihan vasemmiston marssilta tästä viime viikolta.
Joo, tässä on tämmöinen déjà vu ilme, että päät poikki. Joo, niin silloin, kun se virhe ei ole ilmeinen, niin voidaanko me silloin luottaa siihen?
Niin,
että jos se tekee tiivistelmän, niin mistä mä tiedän, onko se? No se pääasia tietenkin, että se toimii, mutta
niin
se ei
se
olla täydellinen.
Koska sun pitää poistaa tavaraa, niin se on niin kuin jonkinlainen niin kuin kompressioalgoritmi, joka sitten kuitenkin säilyttää jonkun fidelity-tason, mutta sitten kun sä lähdet niin kuin ekstraploimaan niitä, niin silloinhan se hallusinointi on täysin niin kuin
on helpompi
kaoottinen.
Ottaa pois kuin lisätä.
Joo, mutta sitten tämä oli kuitenkin lohdullinen kirja, tämmöistä se siis tulee olemaan pitkään, että niitä pitää suunnilleen käsin korjata niitä ilmiselviä mokia, ja osa niitä paikataan ihan purukumilla, siis kirjoitetaan, että aina kun joku kysyy ton, niin anna ton vastauksen ja niin poispäin. Mutta sitten tätä just tämä niinku moduleiden tai aliohjelmien kutsuominen, se on kyllä niinku makea, että tavallaan nyt siellä on just niitä PDF-readereita ja sitten siellä Joo. löytyy tämmöisiä niinku matikkakirjastoja, että se ei niinku enää tee aritmeettisiä virheitä.
Joo, se saa laskea.
Niin osaat niinku Wolfram Alphan kutsua sieltä, niin sitten se Joo. tekee sillä sen, eikä niinku hallusinoi niitä tavallaan matemaattisia laskuja. Niin se on kyllä niinku makeita, sitten se alkaa luoda se ohjelmistokoodi. Mä oon siis nörtti, mä oon kuusnepan konekieltäkin joskus lapsena ohjelmoinut, niin mä niin kuin nautin tästä, että mä pääsen niin kuin takaisin siihen lapsuuden tunnemaailmaan ohjelmoimaan
konetta. Ethän sä pääse, kun se ohjelmoi sun puolesta.
Näin on, mutta mä voin tavallaan, nythän se olisi niin kuin, tuossa 3 vuotta sitten se on niin kuin ihan mielipuolisen tyhmää puuhaa, ne opetellaan enää ohjelmoida mitään, mutta nyt se tavallaan tämmöinen ylemmän tason käskyttäminen toimii aika hyvin.
Niin, mutta muistatko siitä, ei ole kuule monta vuotta, kun sanottiin, että ohjelmointi on uusi lukutaito.
Niin.
Että kaikkien suomalaisten pitää tietää ohjelmoinnin periaatteet ja osata tehdä jotain Pythonia ja Excel-makroja ja muita. Nyt tulee sitten ChatGPT, joka tekee tämän ohjelmoinnin kyllä siis ihan melkein täydellisesti. Niin näin nopeasti sitten ne haluttavat ja tärkeät taidot muuttuu.
Hmm.
Ja se, niin kun jos kaikkia tätä yrittää itse osata ja paneutua, niin siihen ei millään pysty, taidot vanhenee. Ja itsekin, kun on jonkin verran Pythonia ja tuossa opiskellut, niin herää kysymys, että no miksi mä enää opiskelisin mitään, koska se antaa mulle valmiin koodin ja se yleensä toimii.
Joo. No tässä oli ihan mun mielestä pätevästi kuvattu se NS-pakollinen rimpsu, eli minkälaista koneoppimisen historia on ollut, niin vedetään pari tätä keissiä. Olisiko itseohjautuvan autoilun ihana maailma vai otetaanko pelit ja leikit? Kumpi?
No otetaan autot mieluummin, koska noi pelit ja leikit on aina ollut mulle vieraita. Mä oon niin tosikko. Mä en ole pelannut oikeastaan kuin Tetristä ja lentosimulaattoria, ja siinä on ainoat pelit.
Joo, niin tätä itseohjautuva auto, sä hieman tökit aikamme suurta neroa. Mutta ajan tuosta niin Elon Muskista semmoinen, että se on lukenut samoja skifikirjaa kuin minä, eli Ian M. Banksin visio. Sieltähän tämä tulee tämä
neuralinkki.
Neuralinkki, että siellä ja sehän on niin kuin nimenomaan se pointti, että se bittitaajuus puheella tai kirjoittamalla tai kaikilla meidän aistakäynnillä on niin matala, että niin jos sä saat suoraan päähän, niin sitten se vaan niin kuin game changer. Mutta
sai nyt luvan niin kuin oikeisiin ihmistesteihin vihdoin.
Niin, ja kyllähän se tietysti, jos sulla on niin kuin vaikeita ongelmia, niin se kannattaa se riski varmaan ottaa, mutta en mä nyt ainakaan itse ruuvaisi sitä vielä päähän.
Ei, mutta jos olisin vaikka halvaantunut jaloistani, niin saattaisi hyvinkin ottaa riskin ja ottaa Neuralinkin päähäni, jos saisi exoskeletonin toimimaan ajatuksen voimalla.
Mut sua lappas vähän Elon Muskin, eikö meillä pitäisi olla jo täysin autonomiset autot, niin kuin ollut jo pari vuotta sitten hänen mielestään?
Ei vaan, vuonna 2017 hänen mielestään, se oli se ensimmäinen lupaus. No tämä Elon Musk, no joo, hänestä voi olla monta mieltä, mutta mun mielestä pelottavinta on se, minkälainen kaksinaamainen tyyppi hän on. Hän toisaalta pelotteli, hän on pelotellut jo 10 vuotta tekoälyn vaaroilla ja verrannut sitä ydinaseisiin ja muihin ja sanonut, että pitää painaa jarrua ja tämä saattaa olla yhteiskunnalle vaarallista. Ja mitä hän tekee? Hän lähtee itse kehittämään tämmöistä X.AI:ta, joka aikoo tehdä juuri sen, mitä hän on varoittanut. Niin on niin kuin vaikea ymmärtää tällaisia ihmisiä, jotka on äärimmäisen vaikutusvaltaisia. Elon Musk on paljon vaikutusvaltaisempi kuin EU tai joku Yhdysvaltojen presidentti. Hän pystyy näillä firmoillaan ja valtavalla omaisuudella oikeasti vaikuttamaan tulevaisuuteen. Ja jos hänen ei voi yhtään luottaa, hän puhuu yhtenä päivänä yhtä ja tekee seuraavana päivänä toista, niin hänestä mä olisin huolissani. Ja tekoälyn vaaroista, en nyt ehkä vielä siitä, että tulee Skynet, joka orjuuttaa meidät, vaan siitä, että kun tällaiset muutenkin vaikutusvaltaiset miljardöörit saavat tällaisen välineen ja pystyvät vaikka nyt Twitterin kautta, X:n kautta, vaikuttamaan ihmisten ajatteluun globaalisti, niin mitä siitä seuraa?
Siis tuli mieleen siis Elon Musk yhden kerran twiittasi, että Sandstorm was so cool, niin tässähän hän viittasi ihan selvästi tähän DARPAn niin kuin avikkokisaan, jossa oli tämä Sandstorm-auto, minkä säkin mainitsit täällä, mutta sitten hienosti tämä Darude lähti hehkuttamaan sitä tietysti niin kuin suomikuulomalla, se oli musta hieno hetki, mutta tostahan se lähti liikkeelle, eli autonominen auto nimellä Sandstorm.
Joo.
DARPAn kisassa, joka melkein, pääsikö sen maaliin tai joku muu kanssasiskoista?
Menesty hyvin, joo. Tämä on aika jännää, että robottiautojen alku on tavallaan samassa paikassa kuin internetin alku, eli siis DARPassa, siis Yhdysvaltojen puolustusministeriön tutkimusosastolla. Et siellä pantiin miljoonia kilpailuihin, joilla saatiin sitten yritykset, tai alussahan ne oli yliopistoja, teknisiä yliopistoja, tutkimusryhmiä, kehittämään ensimmäisiä robottiautoja, ja sitten siitä se vasta laajeni siviilikäyttöön, ja silloin 2015-2018 hypehän oli ihan hirveä. Suomessakin pohdittiin, että milloin lopetetaan rekkakuskien kouluttaminen, kun ne jää kohta työttömäksi, ja miksi kukaan enää ajaisi ajokorttia, kun kohta autot ajavat itsekseen. Mutta nyt se on kummasti sitten hiipunut, ainakin Suomen perspektiivissä. Kyllähän Amerikassa on muutamia robottitaksipalveluita San Franciscossa ja Phoenixissa, mutta ne on vielä aika alkeellisia, eikä niistä ole suurta bisnestä tullut.
Se etiikka, eli trollikoen, niin trolleykoen, niin mikä se nyt kääntyy sitten suomeksi, raitiovaunun ongelma, että tapatko yhden lapsen vai viisi aikuista?
No mun mielestä, mun mielestä se on aika teoreettista pohdiskelua, kun se ei ole ennenkään estänyt yrityksiä. Tämä on ihan yliopistomiesten koet ja ajatuskoet tämmöinen, että kumpaan raiteille se ratikka ohjataan. Ei yritykset edes pohdi tollaisia.
No mutta jonnekin suuntaan sen pitää sen niin kuin automaattiteslan nyt kuitenkin kaahata.
Joo, no tähän asti se on mennyt suoraan vaan ja ajanut rekan alle. Ja mä oon ihmetellyt, että miten amerikkalaiset viranomaiset on ollut näin kärsivällisiä, kun siellä jostain kuumista nugeteista määrätään miljoona sakkoja tai siis tämmöisiä punitive damages, niin miten sitten Tesla on saanut tuottaa monta kuolonkolaria, eikä kukaan ole käynyt Teslan kimppuun, mutta nythän siellä on alkamassa kaksikin oikeudenkäyntiä jenkkimarkkinoilla, jossa tuotevastuulaki on muuten ihan käsittämättömän tiukka, niin tähän asti sitä on suojeltu siellä vähän niin kuin Suomessa turkisteollisuutta, turkistarhausta, että ei mennyt oikein tykätä tuosta ja toi ei ole eettistä ja saattaa olla epäterveellistä, mutta tehkää nyt vaan, koska muuten kiinalaiset tekee se.
Joo, ja siis kyllähän sitten tietysti kiinalaista puheen ollen, niin siellä varmaan ei tilastoidakaan edes kuolevia ihmisiä, että eiköhän siellä paikalliset niin kuin tekoälyautot nyt sitten vaajele.
Joo, ja sitähän ne jenkit pelkää, että kiinalaiset voittaa heidät siinä kilpailussa ja ne on sen takia valmiit ottamaan riskejä jopa siis omassa liikenteessään. Sehän on osavaltiokohtaista, että muutamat osavaltiot on sen ne koeajot sallinut, mutta näyttää siltä, että ollaan vielä kuitenkin alkutekijöissään ja vaikka Tesla ajaisi kuinka hyvin itseään, niin kyllä se lähinnä liittyy Kalifornian aurinkoisiin teihin eikä sitten esimerkiksi pohjoismaisiin olosuhteisiin tai pimeällä ajoon tai tällaisiin yllätyksiin, miten Suomen kaltaisessa liikenteessä voi tulla hirviä tai muita.
Sitten toi, kun tuli kiinalaiset mainittua, näitä tässä pakollinen pohdinta tekoäly totalitarismissa vai demokraattisessa yhteisössä, jossa vaan on niin kuin epävirallisesti valvovia tahoja. Niin toi Kela, onko se esimerkiksi TikTok nyt niin kuin ollut vaan Kiinan saajoppi, jolla kerätään dataa tyhmistä länsimaista heidän tekoälyyn?
No en ihan siihen usko. Ensinnäkin ne TikTokin käyttäjät, ne on voittopuolisesti sen verran nuoria ja vaikutusvallattomia, että tuskin he kauheasti Kiinaa kiinnostavat. Mutta totta kai mietitäänpä niin päin, että jos TikTok olisi venäläinen ja nyt Venäjä käy sotaa, niin ja Venäjä voisi vaikuttaa algoritmilla siihen, minkälaiset videot sieltä nousee niin kuin katsottavaksi, niin sillä olisi kyllä vaikutusta. Ja vaikka se vaikutus olisi ensiassa nuoriin tälle kolmekymppisiin, niin se pikkuhiljaa se vaikutus sieltä kyllä niin kuin valuu alaspäin yhteiskunnassa ja nämä henkilöt vanhenee ja päätyy päättäviin asemiin. Että mä en niinkään sitä urkintaa TikTokin kohdalla pelkää, koska ihan samalla tavalla urkkii Metankin sovellukset. Käyttöjärjestelmähän siinä asettaa viime kädessä ne rajoitukset.
Niin, Metan okulukset katsoo sun Iiriksen liikkeitä, joka varmaan on aika honest signal, että ainakin siis saadaan paljon dataa, että mikä kiihottaa ihmisiä pornossa, mä luulen. Mutta
niin, ja mitä mainoksia ne huomaa ja mitä tarjouksia. Tämmöiset silmänliikkeet ja puheen analysointi. Älypuhelimet sitä nyt ei tee, mutta jos tulee esimerkiksi tämmöiset Sirin ja Google Homein ja Amazon Alexan kaltaiset laitteet yleistyy, niin silloin varmasti myös puhetta jollain tavalla aletaan hyödyntää. Ei välttämättä ihan salakuuntelemalla, mutta kuitenkin siitä voidaan päätellä, mitä esimerkiksi huoneessa tapahtuu tai missä mielen tilassa henkilö on, kun se puhuu ja tällaisia.
Kun mä oon vähän tämmöinen radical honesty tyyppi, että vedetään niin kuin massoittain dataa musta ulkopuolelle ja varotaan nyt kauheasti silattelemasta sitä, ja sitten kun sitä on niin paljon sitä massaa, että jos sitten kun väistämättä kompastuin johonkin tota Voke-maailman niin kuin kuoppaan, niin sitten mä pystyn tätä mun massiivista tätä näkyvyyttä niin hyödyntämään juuri siinä tilanteessa, kun ihmiset taas sitten yleensä ajattelee sillä, että kun on kyyryssä ja piilossa ja sen on mistään ikinä mitään, niin sitten kun ei tule mokiakaan, niin tässä mun mielestä kaksi filosofiaa on tämmöinen niin kuin maksimaalinen näkyvyys.
Hyödynnät, pystyisit hyödyntämään.
No mä voisin nyt esimerkiksi vetästä sitten tota oman niin kuin puolustuskaavan tota podcastit, YouTubet, somet ja pyytää kaverinkin vielä puolustamaan mua, että tavallaan että tämä nyt on, ja sitten se niinku ehkä hukkuisi sitten se kohu. Että koska itse just sanoin, että valtamedia, tai tämä lineaarinen telkkari on vähän kuollut, niin tota, kyllähän
niin tässä... Sä haluaisit hukuttaa jonkun somekohun itsestäsi.
Niin, tai tavallaan osoittaa, siellä sen massaan menee niinku muun mun omituisen käytöksen ympärillä pyöriminen. Kyllähän musta löytyy niinku hyvin kulmikkaita lausuntoja, vaikka kuinka paljon tuolla.
Niin. Voisi sanoa, että no mä oon aina ollut tommonen, olisiko se hyvä puolustus.
Mutta siis tavallaan tämä GDPR-mainen systeemi, että yksilöstä ei saisi mitään tietoa kerätä ja tavallaan suojellaan sitä niin kuin, tavallaan identiteettiä. Onko se nyt sitten niin kauhean yllätyksellinen?
No siitä on kaksi koulukuntaa ja totta kai siis tämä pohjoismainen lähestymistapa on se, että avoimuushan pikemminkin parantaa asioita. Ja siinä mielessä tämä, mihin GDPR:ssä on lähdetty, että kaikki on salaista ja henkilötunnus on tosi arkaluontoinen ja vaarallinen tieto, niin sehän on vähän niin kuin erilainen, tai siis täysin erilainen ja vähän voidaan kritisoidakin sitä näkemystä. Mutta sitten toisaalta, kun nyt joka tapauksessa kaikki tieto toimii globaalisti, toimitaan globaalissa ympäristössä, niin se, että me jaetaan tietoa täällä Pohjoismaissa keskenämme, se voi olla ihan vaaratonta ja hyödyllistä, mutta sitten kun se sama tieto päätyy Kiinaan ja Jenkeille ja johonkin tuntemattomaan paikkaan X, jolla voi joskus olla vaikutusta, mitä me ei vielä osata ennustaakaan, niin se siinä lähinnä pelottaa.
Mm. No sulla oli tässä kirjassa keissi myös sitten tota vähän niin kuin taustaa sille EU:n GDPR, tätä GDPR:stä tekoälylakiin laajentamisessa, että Hollannissa oli päätetty tehdä tämmöinen niin kuin tekoälykoulutus ja mustalista. Kerros vähän siitä keissistä.
Joo, Hollannissa viranomaiset halusivat saada kiinni sosiaalitukien huijareita ja kehitti tämmöisen tekoälyratkaisun. No, käytännössä se nyt oli ilmeisesti vaan pelkkää koneoppimista ja yksinkertaisia if-then-lauseita. Sen kutsuminen tekoälyksi on nyt vähän niin ja näin. Mutta se ei sitten toiminut kovin hyvin, että ne opit, joita toisista henkilöistä oli saatu, niin kun ne sovellettiin johonkin toiseen, niin saattoikin tuottaa ja tuotti valtavan määrän vääriä päätöksiä, jotka saattoi olla sitten hyvinkin vahingollisia näille henkilöille, jotka oli lähtökohtaisesti jo haavoittuvassa asemassa, eivät he pystyneet ajamaan omia etujaan, eivätkä kiistämään tekoälyn toimintaa, ja siitä tuli sitten niin iso skandaali, että hallituskin vaihtui siihen sen seurauksena. Ja onhan se pelottava muistutus siitä, miten tekoäly tai tämmöinen automatisoitu päätöksenteko toimii tuolla jossain kulisseissa, eikä me tiedetä edes, mitä se tekee, millä perusteella päätetään, että meitä ei valita työhaastatteluun tai meille ei myöntä lainaa tai me saadaan joku huonompi tarjous kuin naapuri on saanut tai mennään varaamaan hotellia, niin me nähdään paljon kalliimmat hinnat kuin joku toinen, koska meitä ei haluta sinne yksinkertaisesti. Niin tämä on se pelottava maailma ja tähän tietenkin EU pyrkii tällä tekoälyasetuksella vastaamaan. Miten se sitten onnistuu on kokonaan toinen juttu, koska tekoälyähän on äärimmäisen vaikea määritellä ja se, että yritykset suojautuu ja priorisoi asiakkaitaan, suojautuu väärinkäytöksiä vastaan ja pisteyttää, toi on parempi asiakas kuin toi toinen, niin sitähän tapahtuu koko ajan, on aina tapahtunut, ei se vaadi edes tekoälyä. Niin tämä tulee olemaan aika vaikea yhtälö, mutta tarkoitus on hyvä ja tavoite on kunnioitettava. Katsotaan, joo, miten siinä käy.
Ja tekoälyn, ainakin neuroverkkokoulutetun mallin, tämmöinen niin kuin reverse-engenerointi on vaikeaa. Monella ihmisellä tuntuu olla vieläkin semmoinen käsitys, että se on semmoinen niin kuin päätöspuutyyppinen, että jos sinulla on etnisyys tai sukupuoli, niin sitten if then verkostoja, mutta sitähän se ei ole, että sä koulutat jollain, niin kuin, koulutat niitä, tai sanoppa siitä, miten neuroverkko toimii.
Niin, no tämä, mitä sä kuvasit, tämähän oli tietämysjärjestelmä, niin. Knowledge systeemi, joita 80-luvulla rakennettiin innoissaan, ja ne epäonnistui täysin. Mm. Ja ne epäonnistui niin pahasti, että tekoälystähän tuli kirosana pitkäksi aikaa.
Tekoälytalvi numero X.
No jo siinä oli kyllä oikein jo tekoälyn ydintalvi, varmaan koko 90-luvun jääkausi oikein. Kukaan ei halunnut kuullakaan tekoälystä, koska niihin hassattiin valtavasti rahaa kehittämiseen, rakennettiin erityisiä koneita, jotka ajoi näitä tekoälyjärjestelmiä, siis näitä knowledge-systeemeitä, ja mikään niistä ei sitten, juuri mikään ei lunastanut odotuksia. Ja senhän takia sitten tämä neuroverkkomalli, joka nyt on alkanut kukoistaa, kun on tullut riittävän tehokkaita tietokoneita 2020-luvulla, niin se on tehnyt monia läpimurtoja juuri sen takia, että nyt ei enää yritetäkään opettaa näitä if-then-lauseita ja päätöspuita, koska se on mahdotonta, vaan annetaan kasa-aineistoa, annetaan kasa haluttuja lopputuloksia ja sanotaan koneelle, että päättele itse, miten näistä päästään tuohon haluttuun tulokseen. Ja sitten kun tulee uutta dataa, niin se automaattisesti vanhan perusteella osaa luokitella, mihin päätökseen tämä data johtaa. Mutta siinä on juuri se vaara, että se kaikki riippuu siitä aineistosta. Mitä aineistoa on annettu, ja jos maailma muuttuu, tulee ihan uusia tekijöitä, joita siinä aineistossa ei ole ollenkaan, tai niiden vanhojen aineistojen niin kuin tulkinta muuttuu, että enää ei olekaan hyväksi päättää niin kuin aikanaan on päätetty, niin sitten me ollaan pulassa. Ja pahinta on tosiaan, niin kuin itsekin sanoit, että kun ei tämmöinen neuroverkko osaa kertoa, millä tavalla päädyin tähän tulokseen, miksi sieltä tuli tämä tulos, niin silloin millä se henkilö, joka käyttää tätä saamaa neuroverkon antamaa tietoa sitten omiin päätöksiinsä tai yhteiskunnallisiin päätöksiin, niin millä se voi ottaa vastuun siitä neuroverkon tuottamasta vastauksesta, kun ei neuroverkko itsekään tiedä, mistä hän on sen vastauksen saanut.
Joo, ja siitä seuraa sitten tietysti ymmärrettävää backslash, kun tavallaan on ollut tämmöisiä natsistisia ja rasistisia botteja, mutta sitten tavallaan mennään vähän ehkä joskus toiseen suuntaan, että esimerkkinä mä nyt leikin tuolla Adoben Firefly kuvageneraattorilla, niin siellä sitten pitää aika paljon rautalangasta väätä, jos haluaisin vaikka niin kuin minun näköisen kaverin kuvaksi, että kyllä sieltä tulee sitä ihan värien kirjoa sieltä amerikkalaisesta kuvastosta niin kuin sitten täysin yli suomalaisten painojen. Ja niin. En nyt ole mikään rasisti, mutta siis sillä joskus haluaisin käyttää myös valkoisen ihmisen kuvaa niin. Tekoälykuvituksessa. Niin.
Meillä Suomessa yleensä halutaan valkoisia, eikä se ole mitään rasismia, vaan se on ihan arkea.
Niin, ja sitten taas voisi olla niin kuin järkevä business malli vaikka vakuutusyhtiölle maksattaa naisilla isommat preemiat, kun ne kuolee niin kuin myöhemmin. Niin. Mutta siis sit pakotetaan se malli olemaan niin kuin sukupuolineutraali tässä, mutta siis joskus voisi olla ihan niin kuin järkevätkin syyt olla ennakkoluuloinen päätöksenteossa.
Niin ei se mun mielestä olisi ennakkoluuloa, vaan se on niin kuin insinöörilogiikalla, se on rationaalista.
Niin.
Että niin tehdään kuin mitä data näyttää. Että ei lähde tästä dataa tarkoituksella oikaisemaan ja tuottamaan haluttua lopputulosta, niin kuin nyt vaaditaan.
Joo.
Että vaikka dataa tältä puolelta on vähemmän, niin meidän täytyy keinotekoisesti kasvattaa sitä, jotta se antaa yhtä paljon molempia tuloksia. Ja sehän on filosofisesti jo arveluttavaa, koska silloin joku joutuu tekemään päätöksiä, joilla on valtavia vaikutuksia, ja ne on keinotekoisia päätöksiä. Niin reilumpaahan olisi, että se data kerätään kattavasti niin, että siinä on kaikki asiat edustettuna paikallisesti, mitä tarvitaan, mutta sen jälkeen ei siihen dataan mennä tekemään keinotekoisia parannuksia tai tasapainotuksia, mutta nämä on vaikeita kysymyksiä.
Niin, nyt se siis tekoäly on selvästi tämmöistä niin kuin osittain poliittisesti korrektien voimien niin kuin vallassa, että siellä on sitä oikeaa niin kuin tavallaan koulutusaineistoa, joka saattaa olla niin kuin, mennä niin kuin, aiheuttaa oikeusmurhia, varsinkin vähemmistöille, mutta sitten siinä on lyöty niinku sattumanvaraisia filtereitä, että korjaavat tätä vääristymää sitten, niin sä et oikein tiedä, kumpi sieltä, voima sieltä nyt niinku hyökkäsi tänään.
Niin.
Että se on pikkasen rasittavaa. Toki sitten on niinku itse koulutetut aineistot niinku yleistyy, että mäkin on siis just sen vuoksi ajattelin, että nyt voisi olla yksi ratkaisu, että sä, jos sä voit luottaa sun niinku ympäristöön, niin koulutat itse.
Niin.
Niin kuin omalla datallassa, että se tavallaan muuttuu tehokkaammaksi niin kuin tavallaan tämä malli.
Joo, jos vaikka joku tekoäly saisi kaikki mun pankkitransaktiot, ostokset ja luottokorttiostokset ja muut vaikka viimeisen 20 vuoden ajalta, niin se tekoäly voisi sen perusteella toimia ikään kuin mun puolesta ja tehdä siitä päätöksiä, mutta kun mä nimenomaan haluaisin muuttaa sitä kulutusprofiilia, niin mä haluaisin itse kääntää sitä toiseen suuntaan, vähentää tiettyjä kulutuksia ja lisätä tiettyjä ihan tietoisesti, niin tekoälyhän jatkaa sitä samaa, mitä aina ennenkin.
Joo, ja sitten sinne on hyvä, että on sitä talousteorian kai niin kuin tuuppaus tai nudge, eli tavallaan tämmöisiä niin kuin positiivisesti niin kuin hyväksi arvattuja tätä, niin kuin yhteiskunnallisiakin inhimillisiä vaikutuksia, jotka parantaa vaikka terveyttä tai lisää elinten luovutusta ja muuta, ja tätä, säästämistä ja kaikkea muuta tämmöistä tätä no-brainer-hyvyyttä systeemissä, ja sitten tätä, vähän sitä kaoottista tätä, sekoilua vähentää.
Niin, kun se välillä vähän hämmästyttää ja arveluttaa. Oliko se Google Mapsissa oli joku aika sitten ilmoitus, että tästä lähtien niin kun suosittelemme reittejä, jotka vähentää bensan kulutusta tai on ympäristölle parempia, niin se, että Google tekee tämän päätöksen mun puolestani, niin se on aika hassu. Miksi mä saan valita sitä nopeinta reittiä? Tai varmaan saan, jos mä menen tietoisesti itse tutkimaan niitä aikoja ja päättelemään sen, mutta Google yrittää arvata tietämättä kuitenkaan, minkälainen auto mulla on ja minkälainen ajotapa mulla on. Ja se menee ehdottamaan ekologista reittiä ihan vaan, koska se on yhteistä hyvää Amerikan mittakaavassa näkökulmassa arvojen mukaan, niin nämä tuntuu vähän hankalilta.
Joo, ja sitten tota mun suurin kilpailija tässä tota podcast-skenessä on toi Rahapodi, joka on Nordnetin tuote, niin tota, aivan ärsyttävää ne muutti, niin kun tota, niillä oli semmoiset nollakuluiset niin kun indeksirahastot, jotka sijoitti ihan mekaanisesti niin kun kaikki noppien mukaan tätä yleisindeksiä. Ja mä mielelläni laitoin, nyt ne muutti ne siis sillä, että ne on kyllä niin kun ESG-painolla, ja ne tuottaa niin kun ihan random tuottoja sitten tavallaan, että kuka pöllipää siellä nyt on mitäkin mieltä tänään ESG-stä kaikilla rakkaudella. Ne on ihan nollakuluisia, josta niin kun iso plussa, mutta mä en niin kun tykkää siitä, että mulla ei niin kun mitään mahdollisuutta sitä niin kun poikkeamaan siitä talousteoreettisesti oikeasta. Talousteoreettisesti oikeasta allokaatiosta, eli markkinapainoilla painotusta indeksistä. Joku siellä sitten suorattelee tänään neste pois, huomenna neste takaisin, ja sitten sieltä tulee niinku random tuottoa.
Joku tekoäly siinäkin taustalla parantamassa maailmaa. Joo.
Niin, että onko neste nyt sitten niinku tuhoamassa maailmaa vai parantamassa maailmaa siellä. Joku niin, varmasti joku päättää. Neropatti päättää sen. Niin. Niinku. Ja sitten se on sitten Suomessa niinku aika iso indeksipainoinen osake. Niin ainakin, no, tämä nyt on vain yksi räntti, luulisi tähän, niin sitten tulisi tuote, että joku muu tarjoaisi sitä, ei ESG-puhdasta rahastoa, niin. Mutta eipä sinne maailmaan sillä mene, kyllä yleensä varainhoitajat haluavat niin kuin komission, että sitä on aika pöliä malli Nordnetilla anyway, että ei oteta kuluja.
No, eikö maailmassa ollut joku rahasto, joka sijoitti aseisiin ja tupakkaan ja viinaan?
Joo, en mä taas sinne niin paha, siihen suuntaan haluan mennä, että kyllä mä haluan parantaa maailmaa, mutta siis mä, tässä tilanteessa mä haluaisin nyt vaan yksinkertaisesti talousteoreettisesti järkevimmän tuotteen, eli mahdollisimman vähäkuloisen yleisindeksiin ilman mitään paijasta sijoittavan viekkelin, niin se on tavallaan pilattu sillä ESG-bajaksella. Ja ei mulla sitä niinku vastaan mitään ole, mutta mä vaan en tykkää siitä, että se, mulla on niinku kontrollia siihen, niinku mä en pysty. Se on vähän niin kuin tekoäly, josta mä en tiedä, miten sen tekee ne päätökset.
Aivan, aivan. Ja seuraukset näkyy mulle, tuntuu suoraan mun lompakossa, niin. Ja joku kone tai joku jossain tekee ne päätökset. Eihän se hyvältä tunnu.
Ei, ei. Että siinä mielessä siis arvostan, että kyllä ihmisille pitää pystyä tekemään niin kuin omat virheensä tai päätökset, eikä niin kuin ainakaan siis niin kuin ihan black boxia niin kuin niin. Ojata. Mutta mä oon kuitenkin tekoälyoptimisti, mutta sulla oli pitkät pätkät siitä, miksi ihminen kuitenkin niin kuin ainakin lähiaikana vetää kampoihin tekoälylle. Niin pistäisi nyt muutamat optimistiset tarinat siitä.
No siinäkin on varmaan helpointa katsoa taaksepäin, että kun kirjaston poistohyllystä otin 78 ilmestyneen kirjan, jonka tulevaisuuden visiot kuulosti ihan samalta kuin tällä hetkellä tekoälystä puhuttaessa, miten se tuhoaa työpaikkoja ja muuttaa ihmisen elämää ja poistaa kaikki ikävät työt. Silloin se ajava voima oli mikroprosessori, mutta puheet oli ihan samat. Ja kun nyt katsoo 70-luvulta 50 vuotta kulunut aikaa, niin eihän meidän työt ole hävinnyt. Ammatit on jonkin verran muuttunut. Pieni osa ammateista on kuollut ja uusia syntyy entistä enemmän, mutta totta kai ne on erilaisia ammatteja. Huolestuttavaa on ehkä se, että ne sillä tavalla polarisoituu. Tarvitaan ihan tällaisia simppeleitä duunareita, jotka kuljettaa vaikka ruokia kotiin, ruokalähettejä, ja sitten tarvitaan niitä yhä enemmän IT-asiantuntijoita, tekoälyasiantuntijoita, jotka vaatii aika paljon opiskelua ja osaamista, joihin siis kaikilla ihmisillä ei ole yksinkertaisesti kykyjä. Mutta kyllä mä paan toivoni ja luottamukseni siihen, että ihmiskunta ja ihminen itse on tavattoman joustava, että me aina keksitään uusia tarpeita, aina ihmisillä on jotain, mistä toiset on valmiita maksamaan. ja sitä ei mikään tekoälykään poista. Ja ainahan on tullut tämmöinen vastareaktio. Uskon, että tähän tekoälyinnostukseenkin tulee tämmöinen luomureaktio, että se, kun tekstin tuottaminen ChatGPT:llä on helppoa, niin sitten aletaan arvostaa sitä perustekstiä, sitä, jonka oikeasti joku on miettinyt ja tehnyt, joka ei ole niin verboosi eikä monisanainen eikä niin höttöinen kuin joku ChatGPT-teksti, niin tämmöinen varmaan tulee. Ja sitten tietysti monissa ammateissa keskeinen osa sitä ammattia on ihmisten kanssa toimeen tuleminen, viestintä, tämmöiset empaattiset taidot, keskustelu. Ja on vaikea nähdä, että tekoäly niitä pystyisi vielä hyvin pitkään aikaan tekemään ihmisen tasoisesti, puhumattakaan, että korvaisi niitä.
Joo, eli voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin perus luddiitti-argumentti ei toiminut ennenkään, luddiitit on aina ollut väärässä, tulee osittain olemaan aina väärässä, sitten inhimillinen ja sitten tietyt tiedon niin kuin, luovuus ja rosoisuus. Ehkä tuohon viimeiseen voisi lähteä, eli sulla oli tästä niin kuin luovuuden ja intuition merkityksestä, että se on kuitenkin erilainen prosessi kuin se tekoälyn kahden erillisen asian yhdistämispakko.
Joo, tietysti tämä ala on ongelmallinen sen takia, että me ei tiedetä näitä käsitteitä. Me ei tiedetä, mitä on tekoäly, koska me ei tiedetä edes, mitä on äly, mitä on ihmisen äly. Ja yhtä vähän me osataan määritellä, mitä on luovuus. Se on helppo kuvitella, että no, luovuus on sitä, että tekee jonkun teoksen, joka ylittää teoskynnyksen, jolloin se on oikeutettu tekijänoikeustuloihin. Mutta kun alkaa miettiä sitä teoksen luomista, vaikka nyt tätä sun podcastia, joka on tässä epäilemättä luovan työn tulos ja
niin ja vielä teos. Luomukommunikaation kautta, ei feikatussa tilassa, jossa kumpikaan ei käytä GPT:tä taustajoukkona.
Ei, mutta säkin käytät tässä pohjana toista teosta.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja siteeraat paljon sellaista, jota olet nähnyt ja kuullut jonkun toisen tekemänä, niin kuin aina on tehty. Niin se tavallaan muuttaa sitä luovuudenkin käsitettä. Että luovuus ei tarkoita sitä, että luodaan kaikki itse pyhjästä, koska sellaista on äärimmäisen vähän. Yleensä kaikki luotu pohjautuu aiemmin luotuun, ja se on ihan fine. Ja sitten kyse on vain sitä rajasta, että kuinka pitkälle tätä yhdistelyä ja kombinaatiota ja satunnaista muuntelua saa tehdä automatisoidusti, algoritmillisesti tai koneellisesti, ja missä sitten syntyy niin kuin sellainen ihmisen kaltainen luovuus. Ja kun ChatGPT:kin pystyy tuottamaan kuvia, jotka on paljon parempia kuin keskivertoihmisen piirtämä, tai tekemään jonkun juhlapuheen häihin tai hautajaisiin tai kevätjuhlaan, joka ihan kelpaa siinä tarkoituksessa, niin kyllä mä sanoisin, että tietokonettakin voi nykyään pitää luovana. Ja tässä on itse yllättynyt. En olisi vielä 5 vuotta sitten kuvitellut, että tekoälystä tulee näinkin luova.
Mm-hmm. Itse mä oon siis eniten hämmästynyt tuosta ohjelmointitaidosta, että se toki niinku, että se ei voi olla pelkkää hallusinointia, eli siis seuraavan sanan, todennäköisimmän sanan niinku etsimistä frekvenssijoukoista, että se tuntuu musta niinku tosi kiehtovalta. Ja sen vuoksi mä sitä nyt vähän tutkinkin itse. Itse asiassa mä sitä Pythonia nyt taas opiskelen sen vuoksi, että mä niinku, kun se tekee nyt vielä virheitä, niin mä ymmärrän pintapuolisesti, mitä se koodi suunnilleen ehkä tekee. Niin mä pystyn niinku debukkaan sitä kevyesti. Tämä on niinku mun. Mutta se, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin se varmaan on niinku katoava taito, että jossain vaiheessa se ei vaan kannata panostaa siihen niin kuin alatason koodiin yhtään.
Ei alatason koodiin kannata, mutta entistä enemmän joudutaan panostamaan sitten juuri debukkauksen ja testaamiseen. Koska se, että kone tuottaisi meille koodi ja sitten se pannaan johonkin tuotantojärjestelmään tai jaetaan miljoonaa robottiautoon toisen robotin tekemään koodia, niin se vasta pelottavaa onkin.
Mm.
Ja silloin aletaan jo lähestyä näitä Skynet-visioita.
Joo.
Siis sitä, että tietokone oikeasti ottaa maailman hallintaansa, koska sitä sen tuottamaa koodia pannaan sokeasti eri paikkoihin.
Niin, tai sitten tämmöinen iteratiivisesti kiihtyvä ohjelma, joka ohjelmoi itseään, jos kunnes saavutaan se singulariteetti, ja sitten kuollaan kaikki, ja Fermin paradoksi todistettiin, vai miten
niin.
Se meni. Eli
niin.
Miksi ei ole älyllistä elämää maailmassa, koska ne on kaikki ajanut tekoäly pois.
Niin, ne on koneälyllistä elämää, mutta ei niin kuin ihmisen kaltaista.
Joo,
luonnollista.
Mutta toisaalta tulkitsin, että kun se Elon Muskin pelottelukaan ihan niin kuin maistunut, ja sitten mainitsin sen Garry Kasparovin positiivisen tekoälykulman, jossa taisi olla sellainen anekdootti, että tekoälykuolema, dystopia vähän yhtä hölmävisiä kuin Marsin liiga kansoitus.
Eli... Olet selvästi kuunnellut tarkasti, kyllä, mä myönnän.
joo, kyllä.
Ilman mitään alleviivauksia. Mä joudun tekemään kirjoihin alleviivauksia, mutta sulla jää kaikki mieleen.
Siis joskus mä olin niin kuin hyvä tosiaan lukeen kirjoja, siis sillä kertaistumalta sisäistään ne jotenkin hyvää mielikarttaa, josta mä muistin niin kuin oleellisen. Mutta Lontoossa, kun olin investointipankkiiri, niin mä huomasin vaan, että se äänikirja jotenkin toimi sillä, että mä rupesin pelaamaan semmoista Brick Breakeri-peliä sitten siinä ja sitten kuuntelemaan. Niin se oli just se niin kuin kognitiivinen huomio siihen mekaaniseen tyhmään peliin, joka mahdollisti mun täydellisen tarkkaavaidun ääniraitaa. Ja se on siitä jotenkin laajentunut sillä, että se tavallaan se kognitiivisesti muu homma riittää nyt se Maunon kanssa kävely, että mä pystyn sitten seuraamaan sitä kirjan flowta tosi hyvällä tarkkaavaisuudella. Mä en tiedä, voiko mua niin kuin yleistää, mutta tavallaan se yleensä, mitä säkin pohdit siinä, että ihmiset menee alitajuntamoodiin vaikka ajaessaan ja herää sitten tavallaan transsista puolen tunnin matkan päästä, niin mä pystyn välttämään sen äänikirjalla.
Joo.
Ja tässä voisi olla joku tehokkuusoppi ehkä yleistettävissäkin, en tiedä, vaiko vaan mun aivot vai jotenkin
omituiset. No ainakin jokaisen kannattaa testata tätä itseltään, että onko samanlainen kuin sinä.
Niin, eli kuuntelet äänikirjaa ja aina kun huomaat, että ajatus lähtee pois, niin otat siihen rinnalle jotain niin kuin tekemistä, on se sitten tiskausta tai urheilua tai jotain semmoista tai pelailua, joka niin kuin vie sen aistikanava huomioon, jolloin se tarkkaavaisuus pysyy päällä. Niin kuin väitän, että...
Näin varmaan monella onkin, harva kai pelkästään istuu silmät kiinni ja kuuntelee, että yleensä ne tehdään jotain muuta.
Paljon väitetään, että meillä olisi niin kuin käyttämätöntä aivokapasiteettia, jonka pystyisi jotenkin ottaan käyttöön. Näinhän ei vissiin ole.
Ei ainakaan sillä tavalla, että siellä olisi joku käyttämätön alue. Tietysti ihminen voi harjaantua ja oppia käyttämään tehokkaammin, mutta kyllä niin kuin ihan fysiologinen fakta on se, että ihminen käyttää aivojaan 100%, siis näin alueellisesti kaikkia osia aivoista, ettei siellä mitään turhaa käyttämätöntä aluetta ole. Tämä on semmoinen uskomus ja vähän semmoinen toiveajattelukin, jota on itsekin monta kertaa kuullut, että ihminen käyttää vain 10% aivoista ja jos opit käyttämään tehokkaammin, niin susta tulee paljon fiksumpi ja pätevämpi. Niin se tavallaan se pitää paikkansa ainakin niin, että harjoittelu auttaa ja voi oppia uusia taitoja kyllä, mutta edelleen se tapahtuu eri puolilla aivoja ja tällaista lokeroitumista tai tyhjää kapasiteettia siellä ei ole.
Joo, ehkä se alitajunnan kouluttaminen on ehkä lähimpänä tätä tyyliin, että jos nyt vatsaat sinne, miksi nyt Kahneman kutsuu ehkä nyt intuition alueeksi tai sitten jotkut kutsuu tavallaan flow-tilaksi tai intuitioksi tai tätä automaattisiksi alitajuntaisiksi prosesseiksi, jos saat sinne niin kuin rutiineja heitettyä pois siitä Kahneman juice-alueesta, eli siihen niin kuin kovaan ajatteluun, systeemi kakkoseen niin kuin raakaan päättelyyn, niin se on niin kuin win-win.
Joo, ja mä luulen, että ihmisillä on, kaikilla on tällaisia, niitä ei välttämättä itse edes huomaa. Tuossa kirjassa itse kerroin siitä, miten alintajuntaisesti pystyn ajamaan tiettyä nopeutta, että en edes kiinnitä mitään huomiota. Tai siihen, että alitajunta pystyy arvioimaan, milloin 2 minuuttia on kulunut ja milloin kahvivesi kiehuu paremmin kuin mitä tietoisesti pystyisi. Niin mä uskon, että monella muullakin on vastaavia, niin me ei vaan kiinnitetä huomiota niihin.
Eli jos tämä nyt vetää ihan tähän teknouskovaisuuskulmaan, niin Elon Muskin datalinkillä päähän, niin saadaan toinen alintajunta pyörii taustalle niitä laimennettuja prosesseja itsestään ja vapautuu sitten kaistaan muuhun, mutta saapa nähdä.
Niin, olisihan se mahtavaa, kun voisi mennä kauppaan ja sanoa, että mä ostaisin tuommoisen matematiikkamoduulin tai tuommoisen espanjan kielen moduulin, kun mulla tulee loma tuossa ensi viikolla ja sitten vaan pantaisi joku linkki jonnekin, on se sitten piuhan kautta povitaskuun tai suoraan aivoihin ja sitten osaisi sen espanjan. Että tämähän on kaukainen toive kyllä.
Ja Terminaattorilasit, siis mä et siis testannut sitä, kun on neuvottelukouluttaja, niin tässä tämmöisen True Knowledge Searchin kanssa tehtiin tätä, siis semmoinen, että laitettiin kameralla, kuvattiin niin kuin Iiriksen liikkeet ihan ja siitä niin kuin näkee siis yleistunnetilat.
Joo.
Niin kyllähän tämäkin tavallaan siinä joko Oculus-maailmassa tulee niin kuin suoraan, pystytään träkkään silmiä tai sitten jonkinlaisella Google Glassilla, jota muuta niitäkin on saanut odottaa 10 vuotta.
Niin, eikö se lopetettu jo kertaalleen? Mä tiedän, nyt onkaan jotain huhia, että ne tekis uuden tai sitten tulee kilpailijoilta, niin kuin Appleltä ja muutamalta muulta aasialaista valmistajalta. Kyllä me varmaan jonkinlaisiin älylaseihin mennään joskus, mutta se on pirun hankala käyttöliittymä saada tänne lasien sisäpuolelle. Sellainen riittävä tarkkuus ja riittävä, tehdä sitä riittävän kevyt. että se ei tunnu ikävältä käyttää ja että se toimii koko päivän yhdellä latauksella, niin siinä on vielä hieman haasteita.
Joo, ja tähän mun neuvotteluvaltakirjaan mä haastattelin tätä tekoälytutkijan testamentti. Hänellä oli semmoinen visio, että tota neuvottelu tai transaktiot jossain vaiheessa tulee tekoälystä tämmöisen niin merkitysneuvotteluksi, että tavallaan joko sillain just niitä hyviä nudge-faktoreita, että oleta aina, että miettinen haluaa lisätä nettovarallisuutta, ja oleta aina, että miettinen haluaa tehdä arvoa lisääviä transaktioita sekä itselleen ja toissijaisesti muille, jos se on mahdollista, oleta eettinen käytös, niin jotain niin kuin tämmöisiä, että semmoiset niin kuin pyörii siinä koko ajan oletusarvona, ja sitten, tota, että sä et ajaudu myöskään kaiken maailman ponsiansoihin niin kuin jossain tunnekuohussa.
Joo, se oli tämä neuvottelukone vai mikä se on?
Niin, että se, ne, tavallaan ne merkitysneuvottelut hoidetaan tavallaan koneiden välillä, kun tiedetään nämä prinsiipit ja tavoitteet ja sitten tavallaan tuodaan ne sitten. Ja sitten voidaan yhdistää myös joukkojen preferenssiä, että jos meistä vaikka löytyisi yhteisiä intressejä, niin me voitaisiin puolata nämä niin kuin niille koneille, että lähdetään lobbaamaan jotain, en mä tiedä, markkinataloutta. Laittakaahan tämä kirja kuunteluun, kokeilkaa mun tekniikkaa vaikka siis, että tota, otatte rinnalle joku toissijaisen toiminnan ja katsotte, että paraneeko keskittyminen siitä. Toki lukeminenkin toimii vielä. Siinä on oma charminsa, hitaat bittiliikkeet. Joo, mutta kiitoksia vierailusta. Mulla on ollut vieraana Petteri Järvinen ja me ollaan puhuttu tekoälystä ja ihmisten välistä pelistä. Ja nyt siirrytään tuonne sisäpiirin puolelle ja meillä on niin kuin montakin vaihtoehtoja, missä voitaisiin lähteä puhumaan, mutta sulla on tämmöinen ratkiriamukas harrastus, että tota, droneilla meet ympäri Suomea ja niin kuin tota, et polttele kirkkoja, vaan kuvaat niitä ilmasta. Niin tota, laitaisi tähän vielä pikku maistiainen tota, yhdestä kirkosta sitten ilmakuvaa. On muuten siis hieno hetki, kun drone lentää korkealla ja kuvaa jotain semmoista. Kyllä hienoa. Mutta lähdetään siitä juttelemaan tuolla tilaajapuolella. Kiitoksia.